Luemme yhteen ääneen Raamatuistamme taikka Uudesta testamentistamme Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeesta 10. Olkaa hyvä, ottakaa Raamattunne ja Uudet testamentinne esille, niin luemme yhteen ääneen täällä seurakunnassa Efesolaiskirjeen 6. luvusta jakeesta 10 jakeeseen 20. Ei se mene niin onnistuneesti aina tämä lukeminen, mutta yritetään nyt vain, niin koko seurakunta saa tästä viestin Jeesuksen hengeltä. Tuo Efesolaiskirja on vähän vaikea löytää Raamatusta. Minun Raamatussani se on Uuden testamentin puolella sivulla 270. Efesolaiskirje 6, 10 ja eteenpäin, olkaa hyvä. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkyvyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa, ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta, ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niin kuin minun puhua tulee. Ylistäkäämme Jumalaa. Totisesti on oikein autuaalista ja kohtuullista, että me aina ja joka paikassa ylistämme sinun pyhää nimeäsi Jumalamme. Mutta erikoisesti tänä päivänä tässä suuressa kokouksessa, kun me saamme katsella sinun armoasi ja sinun pelastustasi ja sinun vanhurskauttasi, jota sinä olet meille hankkinut, niin me ylistämme sinua, pyhä Isämme, itsestäsi. Kiitos, että olet se, joka sinä olet. Ja kiitos, että olet ilmoittanut itsesi rakkaassa pojassasi. Kiitos, että hän on suorittanut täydellisen lunastustyön koko ihmiskunnan puolesta ja hyväksi. Herra, me omistamme tämän sinun veresi evankeliumin tällä hetkellä jokainen. Puhdista meidät, niin me puhdistumme. Pyhitä meidät, niin me pyhitymme. Täytä meidät pyhällä hengellä, niin me täytymme. ja anna meille hengen hedelmät ja hengen lahjat, että me voisimme mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat sinun opetuslapsiksesi, sillä sen arvoinen sinä olet. Herra, jos täällä on joku, joka on erikoisen avun tarpeessa, niidenkin lisäksi, joidenka esirukouspyynnöt sinun eteesi me toimme jo, niin ojenna nyt kätesi ja siunaa tätä henkilöä yhtenä ainoana perheenä. Me rukoilemme sen puolesta, jolla on kaikkein vaikeinta tällä hetkellä. Jeesus, auta. Ja anna meille nyt koko Jumalan sota asu. Ja anna meille myöskin ne varustukset, joita hän on meille luvannut, että me voisimme toimia Jumalan valtakunnassa. Aamen. Kun sota-aikana meillä pataljoonassa tai rykmentissä oli niin kutsuttu käskyn jako, niin tämä aina alkoi samalla tavalla, niin kuin usein olen kertonut. Se alkoi aina sanalla vihollinen. Ja tämän jälkeen tuli sitten tuo otsikko omat joukot. Ja näiden jälkeen itse käsky toimintaan ja miten tilannetta piti kehittämään. Olen saanut jakaa tämän Raamattu-tunnin vähän samaan tapaan, niin että ensin puhuisin Raamatun ilmoituksesta vihollisistamme, sitten omista mahdollisuuksistamme ja tämän jälkeen varsinaisesta toiminnasta pukea yllemme sota-asu ja varustautumisesta. Vihollisemme ovat, niin kuin luemme tästä jakeesta 12, vähän muuttaen tätä järjestystä, pahuuden henkiolennot, josta näette siinä tämän säkeistön lopussa. Meidän taistelumme on siis pahuuden henkiolentoja vastaan, jotka ovat taivaan avaruuksissa, taikka sanan tarkasti taivaitten alla. Voimakkaimmat näistä henkiolennoista, pahuuden henkiolennoista, ovat sitten, jos katselette tätä samaa säkeistöä, hallitukset, maailman valtiat ja vallat. Nämä valtaavat sitten lihan ja veren. Se on ihmiset. Ja niin tulee meidän vihollisistamme tällainen lausunto. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Kaikki nämä vaarat, joista esimerkiksi eilen oli puhe kansamme suhteen, ja kaikki onnettomuudet ja kaikki synti saa alkunsa näistä meidän suurista henkivaltojen vihollisten töistä ja suunnitelmista. Ja kaikki mitä me taistelussa koemme juontaa juurensa siitä valtavasta tragediasta, että osa henkivalloista kerran lankesivat pois Jumalan yhteydestä ja tottelemasta häntä. Jos nyt täällä on joku, joka on fikseerattu taisteluun jotakin ihmistä vastaan, verta ja lihaa vastaan, niin Jumalan sana vapauttaa sinut tällä hetkellä tästä fikseerauksesta. Siitä, että sinä aina ajattelet tästä ihmisestä, että jos tämä ihminen olisi pois, jos tämä olisi toinenlainen, niin silloin asiat olisivat kohdalla. Kristillisyydessäni, yhdistyksessäni, piirissäni, seurakunnassani. Sinun taistelusi ei ole näitä ihmisiä vastaan, vaan niiden veren ja lihan takana olevia pahoja henkivaltoja vastaan. Ja Jumala, irroittakoon sinun mielisi tuosta epätoivosta ihmisten suhteen, joka tahtoo tulla meidän mieleemme. Voi olla omassa kodissamme, voi olla omassa suvussamme, voi olla omassa seurakunnassamme tai yhdistyksessämme. Hän on nyt tuollainen. Hän on nyt aina tuollainen. Ystävät, hänen takana ovat nämä pahat henkivallat. Ja meidän taistelumme ovat heitä vastaan. Jos me niitä voitamme, niin tämäkin liha ja veri, tämä ihminen, pääsee muuttumaan. Että me voisimme ymmärtää tämän valtavan surunäytelmän, että nämä valtavat henkivallat kerran luopuivat Jumalasta ja lähtivät selin itse tulemaan jumaliksi, niin meidän täytyy myöskin ymmärtää, että tästä oli kaksi hyvää asiaa seurauksena. Kun nämä henkivallat, joista puhutaan Kolossalaiskirjeen 1. luvun jakessa 15 ja 16, kuinka Jumala niitä ensin loi, kun ne lankesivat pois Jumalasta, niin Jumalan suunnitelmaan samanaikaisesti tuli, että minäpäs näitten langenneitten henkivaltojen sijaisiksi maan tomusta ihmiskunnan luo, joka vaeltuaan koko elämänsä aja minun yhteydessäni, kuoltuaan ja ylösnoustua, voi ottaa näitten langenneitten enkelivaltojen paikat. Kun siis sinulla on tämä taistelu ja huomaat pahuuden olevan olemassa, niin muista, että sinä kristittynä nimenomaan olet olemassa siksi, että tällaisia pahoja valtoja on olemassa. Ja toiseksi, kun me olemme kutsutut tomusta, lihassa ja veressä elävinä ihmisinä, kaikessa heikkoudessamme. Tällaisia valtavia vihollismahteja vastaan taistelemaan, niin meidän sielumme ja meidän henkemme ja meidän ruumiimme kehittyy tässä taistelussa niin, että me opimme sen, minkä meidän täytyy tietää silloin ylösnousemuksen jälkeen, kun meille varataan nämä valtavat tehtävät Jumalan uusissa maailmoissa, missä vanhurskaus asuu. Mutta siinä on myöskin eräs paha asia. Tässä, että meidän vihollisemme ei ole veri eikä liha, vaan nämä pahuuden henkivallat. Ja se on siinä, että taistelu on armoton. Meidät on tänne luotu ihmiskuntana tämän pienen kurjan maapallon päälle, joka ei ole mitään itsessä ja joka häviää tulessa näiden valtojen mitätöimiseksi. Ja meidän käydessä näitä taisteluita, niin meidän sielumme kyllä suurenee ja kehittyy ja me opimme erottamaan pahan ja hyvän toisista, niin kuin hebrealaiskirjeen 5. luvun viimeisessä sanotaan, tottumuksen kautta. Mutta he eivät anna mitään armoa. Heidän paikkansa on tämän maailman luomisesta asti jo selvä. Kyllä he tietävät siitä tulisesta järvestä, joka jo palaa. Ja minne heidät heitetään? Ja kun he hyökkäävät meidän kimppuumme, ihmisten ja oman lihamme ja kaikkien koettelemusten kautta, niin heillä on vain yksi toivo, etteivät yksinänsä heitettäisiin tähän kadotukseen, vaan heitä olisi sielläkin legio. Ja Jumalan ihmeellinen luomakunta ja ihmiskunta olisi antanut siihenkin paikkaan oman kurjan osansa. Kun me tiedämme edellisen, niin Raamattu vielä paremmin tietää sen kuin me, ja levittää eteemme koko Jumalan sota-asun taivaallisesti ajateltuna se puku, missä Jumala itse esiintyy. Kun te luette tämän Raamattutunnin aiheen, pukekaa yllenne koko Jumalan sota-asu ja varustautukaa. Niin moni varmasti ajattelee aivan niin kuin minä, että nyt on kysymys jonkinlaisesta varustuksesta ja jonkinlaisesta avusta, jonka Jumala on suunnitellut meille, että me voisimme siihen pukeutua. Mutta jos me sanantarkasti kysymme, mikä on Jumalan sota-asu, josta kahdessa paikassa näissä 10 jakeessa puhutaan, niin siinä sanotaan nimenomaan, että se on Jumalan sota-asu. johon hän itse on pukeutunut kamppailussaan näitä samoja vihollisia vastaan. Se me huomaamme, jos me noukkimalla noukimme todellisuuden tästä ihmeellisestä tekstistä. Sanotaan nimittäin totuudesta, vanhurskaudesta, evankeliumista, uskosta. Ja ne eivät ole ihmisestä ainakaan lähteneet. Kun on kysymys siis uskon kilvestä, kun on kysymys vanhurskauden harniskasta, pelastuksen kilvestä tai muusta, niin Jumala on näitä koetellut omassa elämässä ja tarjoutuu sitten antamaan oma sota-asunsa meille. Aivan niin kuin Saul kerran tarjoitui antamaan oman kypäränsä ja sota-asunsa Daavidille, kun hänen piti lähteä tähän taisteluun Goliattia vastaan. Me tiedämme, että tämä Saulin sota-asu ei sopi. Mutta Jumala tekee meille omasta sota-asusta sellaisen muunnelman, että se aivan sopii juuri meille siinä tilanteessa, missä me joudumme sotimaan näitä henkivaltoja vastaan. Ja ystävät, se joka lähtee omin nokkinensa ja omasta voimastaan tällaisia valtavia vihollisia vastaan taistelemaan, hän ei tiedä, mistä oikeastaan on kysymys. On paljon sellaisia kristittyjä, jotka vuosikaupalla katselevat omaan sydämeensä, katselevat omaan kristillisyyteensä, katselevat omaan tottelemattomuuteensa ja omiin töihinsä ja ajattelevat, että niin kauan kuin kaikki menee hyvin, niin ollaan tässä kuitenkin kristitty. Mutta ne eivät vielä tiedä, mistä on kysymys. Jumalan koko sota-asu annetaan ihmiselle sellaisena muunnelmana, että se sopii hänelle aivan prikulle, mutta se on Jumalan sota-asu.
Ohjelmamme jatkuu kasetin toisella puolella. Olkaa hyvä ja kääntäkää kasetti.
Ja tämä me näemme siitä sanan muodosta, jonka löydämme tästä 19. ja 13. jakeesta sen alusta. Tässä sanotaan näin: pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Ja 13. ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Aivan näin lähekkäin, kahtena eri muotona, Jumalan sana sanoo sinulle, miten tämä evankeliumi, että Jumalan koko sota-asu on tarjona sinulle, nyt toteutuu sinun elämässäsi. Ensiksikin tämä sana, pukeutukaa Jumalan koko sota-asuun. Tässä on nyt mediumin imperatiivin monikon toinen persona. Ja se merkitsee, että tämä muoto ajattelee näin. Kun te lähestytte Jumalan totuutta, kun te lähestytte Jumalan vanhurskautta, kun te lähestytte Jumalan pelastusta, Kun te lähestytte Jumalan evankeliumia, niin pukeutukaa sillä lailla, että te itse toimivana henkilönä otatte tämän puvun ja tulette itse tämän puvun kohteeksi. Tämä mediumin muoto, jota ei ole yhtään suomen kielessä ja ehkä Pyhä Henki juuri valitsi kreikan siksi, että tässä oli tällainen rekisteri, jota hän voisi soittaa tällä lailla. Merkitsee siis sitä, että me subjektina ja toimivina henkilöinä voimme ottaa nämä kaikki Jumalan sota-asuun kuulevat suuret lahjat ja ikään kuin pukeutua niihin niin, että ne tulevat meidän päällemme ja me tulemme niiden toimintojen ja voimien ja lahjojen kohteiksi objekti. Mutta toisaalta tuo 13. jakeessa oleva sana, sehän on melkein sama. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaas, mutta 13. ottakaa päällenne Jumalan koko sotaas. On siinä toistettu, että ihminen saisi vielä evankeliumin tässä asiassa. Sillä mehän olemme niin kummallisia, että toiset ymmärtävät yhden asian hengellisistä asioista ja toiset ymmärtävät toisen. Ja Jumala tätä kyllä tietää ja ymmärtää. Ja siksi hän käyttää tässä toisessa sanonnassa. Ei enää mediumin imperatiivin monikon toista persoonaa, vaan aktiivin toisen auriston imperatiiviä. Ja me voimme hyvin suurella kiitollisuudella ottaa vastaan tämä, sillä mitä se merkitsee? Ystävät, se merkitsee sitä, että me saamme myöskin silloin, kun me voimme olla aktiivia. Kun sinä voit ottaa hengen miekka, se on Jumalan sana, niin ota. Kun sinä voit ottaa evankeliumi vastaan, niin ota. Kun sinä voit ottaa vanhurskautesi vastaan, niin ota. Kun sinä voit ottaa pelastuksesi, niin ota. Tällaisissa kokouksissa, missä Pyhä Henki vaikuttaa ja sana julistetaan, tässä moni voi ottaa. Ottakaa! Tässä on aktiivinen muoto, ihminen saa niin kuin itselleen ottaa. No tämähän on kirjoitettu minulle. Minähän tarvitsen tätä sota-asua. Minähän tarvitsen Jumalan koettua sota-asua. Mutta eikö se ole vähän röyhkäätä? Eihän voi itseänsä noin vaan tukasta vetää. Moni ajattelee näin, jos minä voisin oikein tukasta vetää, niin kyllä minä vetäisin. Mutta ystävät, jos Jumala vetää tukasta, niin nouskaa. On hyvin tärkeää, että jos Jumala todellakin meitä vetää tänne ja sanoo, että nyt sinä voi, ota tämä, se kuuluu sinulle. Että sinä kuulu niihin, jotka vetäytyvät itsensä tuhoksi, vaan uskot ja pelastu. Mutta eikö se ole kuitenkin vähän röyhkäätä? Niin minun henkeni kyseli, kun minä tätä raamattutuntia valmistin. Ja minä ajattelin, että eikö Jumalalla, jolla nyt on niin paljon viisautta, voisi tällaisellekin nyt näyttää, ettei tämä ole röyhkäätä. Että se on jonkinlaista itsensä luottamista. Ja silloin hän pani minut etsimään sanakirjoista tämän sanan, analavan, juuria. Ja sillä on ystävä kaksi juuri. Sillä on kaksi juurta. Yksi on se, se merkitsee ottaa oman sanansa takaisin. Ja se merkitsee toiseksi ottaa suuren ja ihmeellisen niin kuin voittopalkinnon. Ja kun ne tähän syventyy, tähän aktiiviseen muotoon, että minä nyt otan vastaan Jumalan koko sota-asu, niin se samalla merkitsee omat voimat, omat sanat eivät kelpaa mihinkään. Ja kuitenkin saan tämän valtavan saaliin. Jumalan sana on niin terävä ja on niin totuudellinen. Se ei anna ihmiselle ei mitään arvoa omassa minässä, mutta se sanoo silloin, kun sinä voit. Ja Jumalan henki on lähellä, niin hyvä ystävä, ota. Kun et voi, niin pukeudu silloin. Anna näiden totuuksien niin kuin kohdata sinut ja muuntaa sinut ja tehdä sinusta sellainen, että pystyt taisteluun. Minkälainen nyt tämä toiminta sitten on? Mitkä ovat nämä Jumalan varustukset, kappaleet? Otamme ne vielä kerran, ystävä. Totuus on niin kuin Jumalan tankki. Oikein semmoinen hyökkyvaunu. Meillä oli sodassa aina tuollainen kauhu, kun tuli nämä Klimvoroshilovit, kun ne tuli ja ja me tiesimme, että tuosta tulee tuollainen valtava tankki. Ja me emme niille oikeastaan mahdanneet mitään. Mutta totuus on Jumalan hyökky. Vau. Se on Klim Jahve. Ja nouse siihen. Minä pyydän oikein, kuule, ota Jumalan hyökkyvaunu. Sinun paikkasi ja puhu aina totta. Ole sinä rehellisyydessä ja totuudessa, jonka kreikkalainen nimi on aletheia. Se merkitsee, ei ole mitään salassa, ei ole mitään salattua. Herra, sinä tiedät kaiken. Mutta kun sinä tiedät kaiken, niin minä olen sinun hyökkäysvaunussasi. Ja se hyvässä mielessä käy läpi ihmiskunnan ja käy läpi yhdistyksien ja käy läpi seurakuntien. Hiljaa menee, mutta se on Jumalan sota vaunu. Toiseksi, kun puhutaan vanhurskaudesta ja vanhurskauden haarniskasta, niin minä aina olen pitänyt sitä voiton ilona. Se on Jumalan voiton ilo. Ajatelkaa, että ihmisestä, joka itsessään on täydellisesti syntinen, eikä mitään, hän voi Kristuksen täydellisesti suoritetun lunastustyön kautta tulla Jumalan vanhurskaudeksi, niin että kun Jumala meitä katselee pojassansa, niin hän katselee, tässä on nyt minun vanhurskaani. Ja tunnetteko, kuinka tämä voiton ilo tästä evankeliumista nousee meidän sydämistämme vanhurskaina Kristuksessa? Nouskaa tähän. Mitä synti teille voi? Mitä perkele teille voi? Mitä oma minä teille voi? Te olette vanhuskaita Kristuksessa. Kolmanneksi puhutaan siitä ihmeellisestä pelastuksesta. Me olemme suojattuja, me olemme elossa, merkitsee tämä sana soteria. Mutta se on niin kuin Jumalan bunkkerissa olemista. Että tulkoon nyt siihen sitten kaikki ammukset ja kaikki hyökkäykset ja kaikki viholliset ja kaikki maan tapahtumat ja atomikokeet ynnä muu. Me olemme tässä Jumalan bunkkerissa ja hänen pelastuksessa. Ja me olemme, kun me otamme tämän uskon vielä kilven, niin kuin Jumalan kaikkein parhaimmassa hävittäjäkoneessa. Se merkitsee sitä siis, että kun ihminen uskossa, niin hän voi tässä uskossa lennellä yli koko maailman, muhammedilaismaailman ja pakanamaailman ja israelit ja kaikki. Ja hän voi niin kuin jokaisen kohdalla pyytää, että tämän uskon mukaan, mikä pyhä henki on minulle nyt lahjoittanut, Jumala siunaisi näitä ihmisiä, pelastaisi näitä ja toisi niitä parannukseen. Ja aivan niin kuin lentäen ja liitelleen me voisimme Jumalan uskon hävittäjässä kiitää seurakunnan laidasta toiseen ja kodista toiseen ja pyytää siunausta näille ihmisille. Ja sitten sanotaan hänen sanastaan, pyhän hengen miekasta, että tämä on niin kuin hänen hyvä ja lohduttava ja siunauksia tuova atomipomminsa. Pyydän anteeksi, että minä käytän näitä sotatermejä niin paljon. Mutta kun Raamattu niitä käyttää, ja tässä nimenomaan sanotaan semmoisista sotilaisten varusteista tekstissä. Ja nyt on kysymys Jumalan sota-asusta. Siirtykää hänen sanansa sillä lailla, että te käytätte sitä niin kuin uudesti synnyttävänä, valtavana atomipommina kaikkeen, mitä nyt on pahan vallan alla. Sillä on uudesti synnyttävä voima. Se siittää uudesti ihmisen. Ja se on valtava sota-asun lahja meille. Niin kuin täällä on sen uskollisuudesta puhuttu. Toistan vielä. Totuus, vanhurskaus, pelastus, usko, sana. Siirtykää näihin, asukaa niissä, pukeutukaa niihin, ottakaa ne aina ja te olette suojassa. Entä sitten itse toiminta? Toiminta tapahtuu aina tehden vasta rintaa pahaa vastaan. Pysyen pystyssä kärsimyksissä ja suorittaen kaiken. Tässä meillä luterilaisilla on kaikkein heikoin kohta. Me emme ole suorittaneet kaikkea. Kun te nyt lähdette piireihinne, yhdistyksiin ja seurakuntiinne, suorittakaa ensi työksenne kaiken, mikä on suorittamatta. Kaikki kirjeet, mitä on kirjoittamatta, kaikki kirjat, mitä on lukematta, kaikki opinnot, mitä on tekemättä. Lähtekää, hyvät ystävät, suorittamaan todellakin sitä, mitä Jumalan pyhä henki tahtoo antaa teille. Ja tämän toimittakaa rukoillen aina Jeesuksen minä piirissä. kaikki anomisenne vieden hänelle tiettäviksi ja jättäen hänelle vastauksien piirin. Meillä on eräs taipumus pyrkiä niihin vastauksien piiriin, jotka eivät kuulu meille. Antakaa Jumalan olla siellä. Hän on rakkaus ja hän on vanhurskaus ja hän on viisaus. Ja antakaa hänelle kunnia, kun te rukoilette ja sanokaa, että minä en tiedä mikä on paras. Mutta Jumala vastaa. Minä pysyn Jeesus minä piirissä. Vastaa sinä. Minä olen täällä autuaana Kristuksessa. Vastaa sinä kaikkiin pyyntöihini sinun viisautesi mukaan. Ja sitten lopuksi, te voitte aina hengessä valvoen tehdä kaiken kestävyydessä. Moni ajattelee näin, että miten minä voin aina rukoilla, kun minun pitää ajatella tätä ja tehdä tuota ja miten minä voin aina rukoilla ja aina olla rukouksessa. Ystävä, sinulla on kolmas osa itsessäsi, ihmishenkesi, joka on nimenomaan annettu sinulle siksi, että sinä hengessä aina voisit rukoilla. Vaikka sinun sielusi ajatteleekin sitä, mitä sen pitää ajatella, vaikka sinun suusi puhuu sitä, mitä sinun pitää puhua, niin sinun henkesi voi valvoa ja olla yhteydessä Jumalaan. Siksi se on annettu sinulle. Ja näin ollen me saamme pukea yllemme koko Jumalan sota-asu ja varustautua toimintaan, tehden vastarintaa, pahaa vastaan, aina pysyen pystyssä ja suorittaen kaiken. Amen. Me otamme nyt päällemme koko sinun sota-asusi ja pukeudumme siihen. Amen.